ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანისთვის.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradios.az ünvanından Hotbird pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Tursat pekində isə 11976 tezliyi 27005 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? İlin yekunları Qarabağ sülh prosesində nələr oldu? Politoloq Elxan Şahinoğlu deyir ki, bu il Qarabağ üçün itirilmiş il oldu. Mingəçevir şəhər polis idarəsində müəmmalı şəraitdə dünyasını dəyişən Bəhruz Hacıyevin ailəsi istintaqdan narazıdır. Atası Dilsuz Hacıyev Azadlıq Radiosuna bildirir ki, oğlunun ölüm səbəbi ilə bağlı ekspertizanın rəyi də onları qane eləməyib. Qarabağ veteranı Vüqar Məmmədov 3 uşağı ilə birlikdə yataqxanada yaşayır hansı şəraitdə? Azadlıq Live-də günün sualı da başa vurduğumuz 2015-ci ilin yekunları ilə bağlıdır. Bu il sizin həyatınızda ən böyük uğurlar və ən böyük uğursuzluqlar nələr oldu? Öz cavablarınızı bizə yaza bilərsiniz. Azadlıq Live-də sizin cavablar da səslənəcək. Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. İlin yekunlarından başlayırıq. Azərbaycanın əsas problemi istənilən halda Qarabağdır. Qarabağ sülh prosesində nələr oldu bu il? Politoloq Elxan Şahinoğlu deyir ki, bu ildə Qarabağ üçün itirilmiş il oldu.
2015-ci ildə Qarabağ münaqişəsinin həlli baxımından itirilmiş il hesab etmək olar. Əksinə, vəziyyət getdikcə gərginləşir, atəşkəsin pozulması halları adiləşib, intensiv xarakter alır. Və o il atəşkəsin mövcud olduğu 21 ildə ilk hadisə də baş verdi ki, tərəflər artıq ağır texnikadan da istifadə etməyə başladılar bir-birinə qarşı. Halbuki buna qədər ancaq bu sniper müharibəsindən danışılır. Yəni, bu da vəziyyətin necə gərginləşdiyini göstərir. Hətta bu il həm sədrlər çox çalışsalar da prezidentləri görüşdürəmir. Və yalnız ilin sonuna bu mümkün oldu. Sentyabrda əvvəldə sədrlər görüşdürsünlər BMT-nin sessiyası tərtifəsində. Amma Azərbaycan prezidenti həmin sessiyaya getmədi. Sonra açıqladılar ki, dekabrın əvvəlində Parisdə görüşdürəcəklər. Çünki Parisdə də iqlim dəyişikliyi ilə bağlı başqa bir zirvə toplantısı var. Azərbaycan prezidenti o görüşə də getmədi. Çünki danışıqlarda irəlilər olmadığına görə görünən Azərbaycan prezidenti demirə həmkarına görüşməyə ehtiyac duymurdu. Yəni, nəhayət yerində görüş baş verdi dekabrın 19-unda. Buna da ona görə yəqin Azərbaycan prezidenti razılaşdı ki, Əlkə belə görüntü yaranmasın ki, Azərbaycan görüşlərdən qaçır, nəsə deməyə sözcədir. Amma belin görüşü də nəsibəsiz qalır. Çünki bu görüş belə söz ki, prezidentlərə yox, həmsədirlərə lazımdır. Həmsədirlər ilin sonu da hesabat hazırlamaqlar. Həm öz xarici işlər nazirlərinə, həm də ATƏT-in sədrinə və bir bənd yaza biləcəklər bu illə bağlı, Qarabağla bağlı ki, biz prezidentləri görüşdürdük. Amma bu görüşün yenə təşkil edəm, münaqişənin əlinə zərrə qədər təsir olmadı və görüşdən dərhal sonra atəşkəs pozuldu və Ermənistan prezidenti Moskvaya gedib Azərbaycandan şikayət etdi. Yəni, bu baxımdan bu il bəlkə danışıqları irəliləşik, atəşkəsə riayət olunması məsələsində də razılığa gəlinmədi və gələn ildə çatın olacaq, yəqin atəşkəs intensiv pozulacaq və danışıqlarda heç bir əlləyiş olmayacaq. Bu da ondan irəyə gəlir ki, böyük dövlətlər Ermənistana təsir edib Qarabağ ətrafındakı rayonları boşaltmağın zərurətləri anlamırlar, belə addımlar atmırlar. Ermənistan da təsir və təzyiq etmədən əsas təsirə Rusiya etməlidir. Uqralıq Qarabağ ətrafındakı rayonları boşaltmayacaq. Bu bir, Rusiya-Türkiyə münasibətlərinin gərginləşməsi də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əlində çox mənfi təsir etdi və edəcək. Çünki əgər əvvəl deyilirdi ki, bu il ərzində güya Rusiya Ermənistana təsir edəcək, Azərbaycanla yaxşı münasibətləri var. Qarabağ ətrafında rayonların boş artırılmasına nail olacaq. Hətta Türkiyə ilə sıx əməkdaşlığı da bu işin xeyrinədir ki, Türkiyədə rol ala bilər. Amma Rusiya-Türkiyə münasibətləri gərginləşəndən sonra Rusiyanın heç bir marağı yoxdur ki, Qarabağ münaqişəsində Azərbaycanın xeyrinə ədalətlər eləsin. Çünki bu halda Azərbaycana təsir imkanları itirəcək. Əksinə o, Ermənistanda hərbi bazalarını gücləndirməklə belə bir mesaj verir ki, o, Ermənistanın işğal siyasətinə bəlkə dəstək verəcək.
Bəs bu atəşkəsin tez-tez pozulması nə ilə bağlıdır? Yəni, ötən illərə baxanda bu daha çox intensivləşir.
Bu əslində, bunu mən həmişə açıq deyirəm. Bunu bəzilər bizdə gizlədirlər və ya tam danışmırlar. Amma açıq demək lazımdır ki, atəşkəsin bu şəkildə davam etməsi Azərbaycan maraqlarına cavab vermir və Azərbaycan ordusu Qarabağ ətrafındakı postları neutrallaşdırmağa, zərərsizləşdirməyə çalışır. Bu Azərbaycanın təbii haqqıdır. Bunu dövlət başçısı bir növcə və qeyd edib ki, Ermənistan hərbçinin Ağdam Fəsulda nə işdir? O demək ki, Azərbaycan ordusu Qarabağ ətrafındakı postları neutrallaşdıracaq. Biz o postları neutrallaşdırdıqda da Ermənistan digər istiqamətlərdə atəşkəs pozacaq. Məsəl üçün, Tovuz və Qazaq istiqaməti. Halbuki bu istiqamətdən Qarabağa heç bir aidiyyət yoxdur. Bu da o təxribatdır. Niyə? Çünki istəyirlər ki, bu prosesə Rusiyanı da qatsınlar. Çünki Rusiyanın Ermənistan müdafiə etmək üzərində məsuliyyəti var. Ona görə də prosesə Rusiyanı qatmaq istəyirlər. Ona görə gələn ildə bu proses belə-belə bu şəkildə davam edəcək. Atəşkəs mütəmadi pozulacaq. Hansısa reaksiya verəcək, amma bu reaksiyalar atəşkəsin riayətinə gətirib çıxartmayacaq.
Yəni, elə hər şey olduğu kimi davam edəcək.
Heç bir siyasi dəyişikliyi yoxdur bölgədə ki, deyə biləsən ki, ümidlə ki, bu dəyişikliyi Azərbaycana, Ermənistana və Qarabağ münaqişəsinin həllində müsbət təsir edə bilər. Ukraynada böhran, Suriyada müharibə, terror tuğyan edir, Suriyada Rusiya-Türkiyə münasibətləri gərginləşir. Bütün bu amillər həm Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllini arxa plana aparır.
Bir də Elxan, bu il tez-tez belə bir fikirlər səslənməyə başladı, spekulyasiya xarakterli fikirlər ki, ətraf 7 rayon qaytarıla bilər. Yəni, bununla bağlı.
Elə mən onu deyirdim ki, bəli, güya Rusiya Ermənistana təsir edək. Mən bu fikirlərə şairlərə heç zaman inanmamışam. Hətta Türkiyə-Rusiya münasibətləri yaxşı olduğu dövrdə də güya təsir edib Qarabağ ətrafındakı rayonları boşaldır. Rusiyanın nə marağı var ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunsun. Çünki Azərbaycan ərazi bütövlüyü təmin olunsa, bu o demək ki, Azərbaycan Ermənistan arasında barış olacaq. Avtomatik Ermənistan Türkiyə arasında da əlaqələr bərpa olacaq. Bu Rusiyaya lazımdırmı? Lazım olmadığına görə nə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllindən, o da Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonların boşaldılmasına maraq göstərir.
Bunu politoloq Elxan Şahinoğlu deyir. Qarabağ sülh prosesində 2015-ci ildə nələr oldu? Qarşıdakı 2016-cı ildə nələri gözləmək olar? Uğrunda vuruşduğu torpaqda özünə bir ev tikə bilməzmi? Bunu isə Qarabağ müharibəsi veteranı deyir. Onun hansı şəraitdə yaşaması barədə az sonra danışacaq. Eyni sualı dinləyicilərimizə də vermişdik ki, 2015-ci ildə sizin yadınızda nə ilə qaldı? Ən böyük uğurunuz, uğursuzluğunuz nə oldu? Cəsarət Həsənov Facebookda yazır, nəinki 2015, İlham Əliyev hakimiyyətə gələndən bütün illər haqsızlıqlarla yadda qalır. Şahin Ağazadə yazır, Ağazadə Quba imzalı dinləyicimiz yazır, 2015-ci il dollarla başladı, dollarla bitdi. Fərid Rəsulov yazır, yadda qalmadı heç nə, xalq üst-üstə travmaldı, yaddaşı pozuldu. Ramazan Əlifsətoğlu yazır, Manatın mərkəzi bankın pəncərələrindən yerə yıxılaraq ağır vəziyyətdə olması ilə yadda qaldı. Çələbi xan yazır, millətin bu vəziyyətində 2016-cı ildə Formula 1 keçirilməsi nə dərəcədə düzgündür? Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
2015-ci ildə bir sıra hadisələr oldu ki, onlar bir çox problemləri yenə üzə çıxartdı. Mingəçevir şəhər polis idarəsində müəmmalı şəraitdə dünyasını dəyişmiş Bəhruz Hacıyevin ailəsi indi istintaqın gedişindən narazıdır. Onun atası Dilsuz Hacıyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, oğlunun ölüm səbəbi ilə bağlı ekspertizanın rəyi də onları qani etmir. Xatırladaq ki, Bəhruz Hacıyevi Mingəçevir şəhər polis idarəsinə gətirmişdilər. Sonra məlumat verildi ki, o özünü pəncərədən ataraq intihar eləyib, ailəsi bu versiya ilə razılaşa bilmirlər. Onun atası Dilsuz Hacıyev Azadlıq Radiosuna bunları deyir.
Mənim kimi məzlumların 2-cə dəqiqə mənə vaxt ayırsın. 2-cə dəqiqə çox demirəm. O 2 dəqiqə mən o hörmətli prezidentimizə deyəcəm ki, iş nə yerdədir, bu iş istintak necə gedir? Qardaş, mənim oğlumun ağlı başında heç bir cinayət işi olmuyor. Cibində narkotik tutmamsan, silah tutmamsan, heç kimin toğuna kişdiyən uşaq olmuyor bu. Özcə tikintidə fəhri işləyirdi. Ağlı başında olan adam heç bir səbəb olmadan 3-cü mərtəbədən özünü atarmı yerə? 3-cü mərtəbədən özünü atanın qolu qırırlar, qıçı qırırlar, bədənində bir sirində, sifətində bir zədə yerərlər. Bu uşağın qardaş, nə sirində, nə sifətində, nə əlində, nə ayağında heç bir zədə yoxdur. Ekspertin qərarında üzərində yazılır ki, yalan məlumatı görə 297-ci maddənin cinayət işi daşıyırsan. Qardaş, yalan məlumat nəyə deyirlər? Bundan artıq yalan olur. Sən onun böyründəki, dalağın üstündəki toşqalara rəy vermə. 200% elektroşokun yeridir. Nəyə görə? Sən elektroşokun yerini gizlədirsən ki, bu işin örtbası olsun, açılmasın bu iş. Sən düzgün ekspertsənsə, sən düzgün rəy verirsənsə, sən onun da rəyini verdi, qardaş.
Mən hələ qəbrin üstünü götürməmişəm. Götürməyəcəm daxilə kimi. Lazım olacaq, 10 dəfə də olsa oradan çıxardıb verəcəm ekspertlərə.
Mən Yevlax şəhərindən bir kadın həkimlə danışmışdım, vəkillə danışmışdım. 2 ay yarım, o vəkil mənim vaxtımı yeyibdi. Deməli, ayın sentyabrın 9-da mən onunla müqavilə bağlamışam. 11-də, sentyabrın 11-də bunu vəkillik kollegiyasından azad ediblər. Sentyabrın 14-də mən onunla olmuşam prokuraturada, müstəntiqin yanında. 14-də. Bunun bu azad olunandan 4 gün sonra müstəntiq bunun vəkilliyini tanıyıb etibarnamə alıb ora qoyub. Belə şey olur qardaş. Mingəçevir hadisələri prezidentin nəzarətindədir. Yaxşı. Bu iş prezidentin nəzarətindədirsə, qardaş sən bir dəfə bir çağır bir məndən soruş da, ayıb olarsan dərdin nədir? Bir dəfə sən özün bir jurnalist göndərmədin. Bir icad edəmədin. Tapşırdın prokuratura ekin ha. Git bu işle meşgul ol. Prokuratur da sana anladır da kardeş. Vallahi billahi bu ladır ki. Ben bir dakika dayanmamışam. Bu 4 ay ben Bakı'nın çöllerinde kalmışam. Her haftanın 2 günlüğü, 3 günlüğü Bakı'da olmuşam. Ben gitmişim demeli. Edev Şahin Məhərrəmoğlu'nun kabulünde olmuşam. Ali Həsənovun kabulünde olmuşam. Mehriban xanımın qəbulunda olmuşam. Fuad Ələskərovun qəbulunda olmuşam. Ombudsman Elmir Ərəhimovun qəbulunda olmuşam. Heç biri bunlar insanları qəbul eləmirlər. Nə özləri, nə mavinləri olmur orada. Yalnız köməkçiləri, kimsə gəlib orada sürdürürlər. Qardaş, belə devlət işçisi olur. Ha? Sən düzgün devlət işçisənsə, sən bir ayın ərzində sənin 1-2 saatlik vaxtın olmurmu ki, gəlib bu cəmatın qaydına qalasan, orada oturasan? Nəyə şərait yaradırlar? Növbəti cinayətə şərait yaradırlar. Belə olmaz axı.
Bunu Dilsuz Hacıyev deyir. Onun oğlu Bəhruz Hacıyev Mingəçevir şəhər polis idarəsində müəmmalı şəraitdə öldü. İndi onun ailəsi istintaqın gedişindən narazıdır. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. 2015-ci il sizin yaddaşınızda nə ilə qaldı? Günel Xəlilova yazır, bina yandı, Rasim Əliyevi döyərək öldürdülər. İl tamam olmayıb, 77 şəhid verdik. jurnalist Gülər dünyasını dəyişdi, dəyərli Habil Əliyev itirdik, günəşli yatağındakı itkin düşənlər, yəni dünyasını dəyişənlər, Nardaranda şəhid olan polislərimiz, bax çox acı olsa da bunlarla yadda qaldı, çox üzülərək yazdım. Kamal Zaman yazır, nənəmin cırıq qaloşu, mən də ona bir cüt qaloş aldım, çünki 130 pensiyası qaza işığa gedir. Mədinə Əzizova yazır Avropa oyunlarından, çünki Bakı şəhərinin şöhrətinə, şanına bütün ölkələr şahid oldu. Emil Qəmbərov yazır, daha dolların iki dəfə qalxması anti-rekordlar təkrarlandı. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Qarabağ veteranının hansı şəraitdə yaşamasına keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi dinləyəcəyiniz reportajın Azadlıq Radiosunun internet saytında videosu da var. Maraqlananlar baxa bilərlər ki, Qarabağ müharibəsi veteranı Vüqar Məmmədov 3 uşağı ilə yataqxanada hansı şəraitdə yaşayır?
Mən demək olar ki, 92-93-cü ildən Azərbaycanın uğrunda gedən döyüşlərdə ağır yaralanmışam. Aranzəmin Pirəcəmal döyüşlərində olmuşam. Ağdam rayonunun 845 nömrəli hərbi hissəsi Allahverdi Bağırovun batalyonunda olmuşam. Yaxşı döyüş yoldaşlarımız olub, ürəklə də getmişik. Ancaq bu torpağın üstündə döyüşmüşük, qan döymüşük. İndi bugünkü gündə bizə bir qarış torpaq qəhədə çəkilir. İndi sabah mən dövlətə övlad verəcəm. Mən də övlad böyüdürəm. Borcudur. Əskərlik bu uşaqların borcudur ki, gedə çəkə gələ. Ancaq mənim özüm nə gün görmüşəm ki? Bu da qaldığımız yataqxanadır. Neçə illərdir burada qalırıq. Evdə də demək 3 uşaq, 2 də biz üzr istəyirəm aləmlə. Bu bir otağın içində yaşayırıq, darısqallıq. Körpələr ayağımızın altında, indi girib də baxa bilərsiniz də. Bir-bir uşaqları bastalıya-bastalıya çölə çıxırıq. Hansı ayağının altında qaldı. Sonra yağış yağır, ikinci mərtəbə 2-3 dənə vanna qoyur, altdan da 1-2-3 dənə vanna mən qoyurum. Nədə yağış damsın, ora tökün bu tərəfə. Vay da ki, qardaş, bu qoyum onu da deyim də, ora kimi. Məsələn, əyəqin altını süpürürsən, vaydı ki, bir dənə mismar vurasan. O saatı görə 8 yektə töküldülər. Əl dəymə, dünya dağılar. Bəs bu uçur mənə başıma, bəs mən bunu neyim?
Bələntinə yaşayış mümkündür, yəni. İçəridə Allah hamd olsun, gecə içəridən kresaların o taxtanın yiyintilərinin səsləri gəlir. Bax, Quranın adına hamd olsun, gecə oturmaq mümkündür. Yəni, sakitçilikdə içəridə kresayında bir dəqiqə səs gəlmir. 8 illik, 9 illik, mən bilən 8 il olmalıdır ki, bunların müddəti var idi tikiləndən sonra. 30 ildən çox ki, yəni binalar durur. Yəni, çox qəzalı vəziyyətdədir. Özünüz, yəni, çəkdüzə gördünüz də faktı.
Bu reportajın videosu da var. Azadlıq Radiosunun internet saytında maraqlananlar baxa bilərlər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qırılayım, bu mədəni canlı da üzləri alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Yenə gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. 2015-ci il sizin yaddaşda nə ilə qaldı? Kamran Kamilov yazır, 2013-cü ildən bu yana bədbəxtlikdən başqa heç nə yadımda qalmayıb, Allah Taala xeyrə calasın inşallah. Anar Hüseynov yazır, Qarabağ probleminin həlli istiqamətində irəliləyiş olmadı, dollar çoxlarının evini yıxdı, yazıq millətimiz daha da yazıq günə düşdü, neftçilərimiz həlak oldular, şəhidlərimizin sayı çoxaldı. Türk Qafqaz müsəlman yazır, devalvasiyalar və Azərbaycanla Amerika arasında iqtisadi müharibə, dolların qalib gəlməsi. Nuray Ağayeva yazır, azadlıqda yanan bina ilə başladıq, neftçilərimizin ölümü ilə davam etdik və dolların qalxması ilə bitirdik. İsmail İsmailov yazır, onunla yadda qaldı ki, bu ili adına layiq keçirdik. Şahin Hüseynov yazır, Lamiyənin türmədə hamilə qalıb, sonra azadlığa çıxması ilə bu il təhcə ona düşdü. Bunu Şahin Hüseynov yazır. Şəmsi Əliyev yazır, ən əsas da millətin qorxaq olmağı ilə yadımda qaldı bu il. Xahiş edirəm, bunu oxuyun, bilsinlər ki, hələ də qorxmayanlar var. Bunu Şəmsi Əliyev yazır və yazdığı kimi də oxudum. Cavablar çoxdur, imkan olsa sabahki verilişimizdə ilin yekunları barədə dinləyicilərimiz nə yazır, onları oxuyacaq. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı, sağ olun, sağlıqla qalın.
Seni yüreğimde borun, olsam ne can unudum seni.
Bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qadam qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qırılayım. Bu mədəni canlı da üz qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi tökünən dənizə. Yanacağın qiyməti başa çalsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Laparakops Radio Tavuşuklu. Kön Moïse Minit Gadat Semer, Romelic Moamzadeş, Kön Makolegibma, Radio Tavuşuklu biz, Azerbaycanlı bir samsak. თქვენ უსმენთ რადიო თავის უფლებას.
ჩემთვის თავის უფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.